Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Besplatna podela akcije Telekoma Srbije između 15. i 20. aprila najavio ministar Ćirić. Pripadnik gnjilanske grupe Šemsi Nuhiju, optužen za ratne zločine nad Srbima i nealbancima, bit će izručen Srbiji, odlučio švajcarski federalni sud. Joachim Gauck, evangelistički sveštenik i bivši borac za ljudska prava, izabran za novog predsednika Nemačke. Rešenje problema sa nestašicom citostatika 5-fluorouracil za 7 dana, kaže vršilac dužnosti direktora Instituta za onkologiju Zoran Rakočević. Večeras u Pioniru večiti košarkaški derbi Crvena zvezda Partizan. Vozač McLarena, Jenson Button, pobedio na velikoj nagradi Australije. Sutra će biti sunčano i toplo, jutarnja temperatura od minus 1 do 12, najviša dnevna od 18 do 23 stepena. Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić očekuje da će između 15. i 20. aprila početi besplatna podela akcija Telekoma Srbija za oko 4,8 miliona građana Srbije. Vlada Srbije zastala je sa podelom akcija zbog pregovora sa grčkim Oteom. Pošto je ta transakcija završena, Republika Srbija je ponovo postala vlasnik 20% tih akcija, kaže Ćirić.
Građani će dobiti i obaveštenje, bit će uvedeni u centralni registar hartija vrednosti, će se reći da svaki građanin ima toliko i toliko akcije, nominalne vrednosti te i te, odnosno ukupne vrednosti, tako da će primjer radi, ako bude vrednost celog paketa, primjer radi, dajem kao primjer, ne znam, 60 ili 70 evra po građaninu, to je moguće imati 6 akcija po 10 evra ili 10. To je tehnička stvar, izaći ćemo čim pre, ali je to vrlo zahtjevna operacija da razumete sa stanovišta Telekoma i računovodstvenih i finansijskih radnji koje treba uraditi.
Ćirić je dodao da će građani dobiti akcije kompanije koja je profitabilna i da će sami odlučiti da li će ih odmah prodati ili će čekati da se poveća njihova vrednost na berzi. Uskoro će javnosti biti predstavljen niz mera vlade, među kojima je i odluka da se svima koji otvaraju nove pogone, pa tako i radna mesta, omogući da po ceni manjoj od tržišne ili čak potpuno besplatno ustupi zemljište, rekao je premijer Mirko Cvetković za Novosti. Te mere bi trebalo da podstaknu mala i srednja preduzeća da više proizvode i da zapošljavaju veći broj radnika, kaže Cvetković.
Poljoprivredni proizvođači u Srbiji od sutra će moći da podnose zahteve za subvencionisane agrarne kredite sa fiksnom kamatnom stopom od 6% godišnje. Krediti su dinarski, rok otplate je do 3 godine sa grejs periodom od godinu dana, a za sredstva će moći da konkurišu fizička lica, nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica.
Mikropreduzeća kao pokretač ekonomskog razvoja, o tome se dosta govorilo, ali koliko je urađeno? Skoro 95% firmi u Srbiji je porodičnog tipa, a u njima radi oko 60% zaposlenih. Sa kakvim se problemima suočavaju, u našem magazinu Sedmica istraživala je Jelena Hinić.
Velo Mandžić vlasnik je pekare u jednoj od relativno prometnih beogradskih ulica. Do decembra meseca držao je i kafić od 30 kvadrata, odmah do pekare, ali više ne ide. Nije bio u stanju 3 meseca da plati kiriju i katanac je morao na vrata. Sada je u pitanju i pekara, ekonomista po zanimanju, a i da nije. Kad stavi sve na papir, okreni obrni, pravi samo gubitak.
15.000 na dnevnom nivou, puta 30 dana, to je 450.000, puta, da zaokružimo, 20% koliko je PDV. Znači, ja sam dao državi 90.000 ili 900 eura, samo za PDV, ne govorimo o porezima doprinosima za radnike. A ja nemam platu 30.000. A radim po 16 sati. Znači, uslovi privređivanja su nakaradni.
U Beogradu, u samom centru grada, u Knez Mihajlovoj ulici, u sopstvenom hotelu, poslovne sastanke ima Mirko Todorović, vlasnik firme Todor iz Vrnjačke Banje. Ima skoro 3 decenije kako je krenuo s malim biznisom. Sada nekoliko stotina zaposlenih.
Vi sada ako hoćete bilo koji zahtev da podnesete, imate naknadu koju morate da platite zato što ste podneli zahtev. 66 puta se godišnje plaćanja vrše u porezu, poreza, doprinosa, naknada, a znate koliko u jednoj Švedskoj? 2 puta godišnje.
U Mandžićevoj pekari gazda veruje da je uslove moguće poboljšati. Ako bi bilo volje, ali tvrdi bahatost je jača.
Pozivaju ljude da se bave porodičnim biznisom. Kojim kad nemaš uslove da ti ostane išta, bilo šta da radiš? Kakav porodični biznis? Ja sam nekad imao 11 zaposlenih radnika prijavljenih. Mi smo došli sada do 2. Sve vam govori ovo. Uslovi privređivanja su takvi da ne mogu da platim ni 2.
Vlasnik kompanije NT za uvoz i prodaju elektronske opreme, Robert Minić, kaže: razmišljao sam da podvučem crtu, ali desetak zaposlenih me obavezuje da guram dalje. Ako iko sluša, trebalo bi da uvaži sledeće.
Prvo treba da se napravi, da se svi obavežu, bez obzira ko će doći na vlast, da prati jednu putanju za dobrobit svih ostalih. Da će zakon sprovedu u delo, da će prvu najveću stvar gledati da reše, a to je korupcija, da će gledati da pomognu svim malim preduzećima koji mogu da pomognu nekim velikim preduzećima koji bi došli i investirali u ovu državu. Znači, treba da smanje bar 60% agencija, moraju se skrate birokratske procedure, mora se smanji broj javnih preduzeća, jer očigledno je korupcija ukorenjena u tim javnim preduzećima kojih ima rede veličine 7.500. Znači, kada neko želi da radi ili želi da mu firma naraste ili poraste, on već ulazi u jednu vrzinu kolu, tu jednu trakalicu, gde on mora da radi sa najvećom firmom u državi, a to je država.
Najveća firma sada je usred političke promocije. Mali biznis treba samo da kanališe svoje velike želje i da bude spreman na sve, a to znači i novu seriju obećanja.
Izbori 2012.
Savet Republičke radiodifuzne agencije saopštio je povodom tvrdnje da je zabranio emisiju Insider, da ta niti bilo koja druga informativna emisija u Srbiji nije zabranjena. RRA je poručio da očekuje demanti i izvinjenje svih koji su svojim proizvoljnim stavovima i neprofesionalnim pristupom naneli veliku štetu toj instituciji.
Podseća se da se obavezujuće uputstvo ne odnosi na informativne emisije i emisije istraživačkog novinarstva, koje su unapred snimljene i čije emitovanje planirano za dane predizborne kampanje. Pojedini beogradski mediji preneli su juče da emitovanje novog serijala Insajdera neće moći da počne 2. aprila zbog obavezujućeg uputstva RRA, kojim se emiterima nalaže da tokom kampanje ne emituju čak ni dokumentarne emisije u kojima se pojavljuju političari.
Izbori 2012. Predizborna hronika.
Demokratska stranka započela je u Kragujevcu predizbornu kampanju pod sloganom Posao, investicije, sigurnost, izveštava Nevenka Đelić.
Predsednik Tadić poručuje sa skupa u Kragujevcu da je sada trenutak za izbor. Da li ćemo verovati u sebe, u državu, da li ćemo raditi i obezbediti bolji život za sve građane. Nikada nećemo odustati, poručuje Tadić i dodaje da je put Srbije put ka Evropskoj uniji. To je borba za nova radna mesta, investicije i bolji život građana, a to nema alternativu. Želja nam je da u Srbiju dovedemo još jednog proizvođača automobila, kaže Tadić, jer jedan automobil ima od 5 do 12 hiljada delova, a to je šansa za male proizvođače da postanu dobavljači velikih kompanija. Predsjednik Demokratske stranke pozvao je građane da izađu na izbore i svojim glasom potvrde demokratski karakter našeg društva. Sa skupa u Kragujevcu poručuje da očekuje pobedu demokrata.
Predizborne aktivnosti stranaka pratila je i naša Teodora Jeremić.
Izvorni srpski pokret obnove na majskim izborima nastupit će u okviru koalicije okupljene oko Demokratske stranke, najavio je ministar vera i dijaspore Srđan Srećković. Tokom obilaska Rakovice, zamenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić ponovio je svoju ideju o uvođenju kancelarije za brzi odgovor, jer bi to prema njegovim rečima skratilo vreme za dobijene građevinske dozvole za 60 do 90 dana i investitorima omogućilo da lakše posluju i zapošljavaju više ljudi. Aktivisti Nove Srbije izveli su predizborni performans u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu pod nazivom Karta u jednom pravcu. Oni su prolaznicima delili ekspres kartu za brz odlazak sadašnje vlade sa političke scene uz poruku Srbija ne može da čeka. Na predstavljanju izborne liste pokreta radnika i seljaka, lider pokreta Zoran Dragišić rekao je da će biračima pre svega predložiti rešenja za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Mi smo država koju je organizovani kriminal potpuno potčinio sebi i to je ono što moramo da pobedimo. Korupcija je samo daska preko koje organizovani kriminal ulazi u državu. Mi organizovani kriminal moramo da istiramo iz države.
Lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić rekao je u Nišu da ih Demokratska stranka direktno minira jer ih smatra konkurentima i da će biti iznenađeni rezultatom URS-a na izborima. Lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić kaže da neće unapred da priča s kim će socijalisti posle izbora praviti koaliciju i da više u tom kontekstu ne pominje Demokratsku stranku jer su se promenile okolnosti. I na kraju, da kažemo jednu zanimljivost, na izlaznost birača na predstojeće izbore 6. maja neće uticati to što se toga dana obeležava jedna od najvećih slava u srpskom narodu, Đurđevdan, ocenjuju politički analitičari. Oni su se i saglasili da to što se izbori održavaju na Đurđevdan ne donosi prednost ni aktualnoj vlasti, ali ni opoziciji.
Izbori 2012.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Nemačka je danas dobila svog 11. posleratnog predsjednika. To je Joachim Gauck, 72-godišnji, harizmatični, luteranski pastor i borac za ljudska prava, koji je danas za šefa Nemačke države sa mandatom od 5 godina izabran u Saveznoj skupštini u prvom krugu glasanja. Novi nemački predsjednik, kome veruje 80% Nemaca, želi da ljudi u Nemačkoj ponovo uče da žive u dobroj zemlji koju mogu voleti, ističu nemački mediji. Pojedinosti Zorana Bokan.
Izbor Joachima Gaucka za predsjednika Nemačke znači da će državom od 82 miliona stanovnika narednih 5 godina prvi put upravljati dvoje političara iz nekadašnje Demokratske republike Nemačke. Za Radio Beograd 1, nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj, dr. Ognjen Pribićević, kaže da na tu činjenicu treba gledati u kontekstu konačnog ujedinjenja Nemaca koji su živeli u istočnoj Nemačkoj sa Nemcima iz Savezne Republike Nemačke.
Tu ipak iz toga ne treba izlačiti nekakve preterano dalekosežne zaključke, tim više što je funkcija predsjednika Nemačke zaista protokolarna i ono što je ključno jeste šta će se desiti sljedeće godine na parlamentarnim izborima, da svakako kancelarka Merkela neće imati lak zadatak.
Politikolog sa Univerziteta u Bonu i biograf Angele Merkel, Gerd Langgut, smatra da je Gauck neko ko može dirnuti ljude rečima, onako kako to Merkelova ne može. Suština njegovog protestantizma je radost, dok je bit njenog protestantizma dužnost. Predsjednik Bundestaga Norbert Lammert predložio je danas na zasedanju Savezne skupštine da u buduće 18. mart bude datum kada će biti biran šef Nemačke države. Lammert je predlog obrazložio činjenicom da je 18. mart bio datum prve demokratske revolucije Nemačke u pruskom Berlinu 1848. godine i datum prvih slobodnih izbora u Demokratskoj Republici Nemačkoj 1990. godine, što bi dalo kontinuitet i doprinos demokratiji, kako je rekao. Nemačka je prema Ustavu iz 1949. godine, donetim pod budnim okom sila pobednica Drugog svjetskog rata, bira indirektno i kancelara i predsjednika države, ali se u nemačkoj javnosti sada sve češće čuju glasovi i želja za direktnim izborom šefa države. Za direktan izbor zalažu se šef nemačke diplomatije Guido Westerwelle i ministar financija, najstari član vlade Wolfgang Schäuble. Protivnici upozoravaju da bi direktan izbor predsjednika Nemačke mogao da ugrozi demokratsku arhitekturu zemlje definisanu Ustavom.
Grčka će sutra dobiti prvu tranšu od 5,9 milijardi evra iz novog paketa za spasavanje od 130 milijardi evra koji treba da održi tu zemlju likvidnom dok traje reforma njene ekonomije, najavili su zvaničnici Evropske unije. Evropska unija je ukazala da Grčka mora da nastavi sa naporima za privlačenje stranih investicija i podršku rastu orijentisanom na izvoz kako bi prevazišla recesiju u kojoj se nalazi već 5. godinu. Svjetska privreda ima veće šanse za oporavak nego što je do sada prognozirano, ali su rizici i dalje veliki, ocenjuje Međunarodni monetarni fond. Širom sveta, napadi ekstremista i nastavak borbe protiv terorizma. Detaljnije Srđan Savić.
Izvršni direktor Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde najavila je u Pekingu reformu fonda i nastavak borbe protiv širenja dužničke krize. Znaci oporavka raduju i po svemu sudeći izbjegnuta je katastrofa, posebno u Europi, kazala je Lagardova.
Pomerili smo se sa ivice provalije i imamo razloga da budemo optimisti. Međutim, to ne sme da nas uspava i odvede u lažan osjećaj sigurnosti.
Christine Lagarde ocenjuje da su najveći rizici i dalje visoki javni dugovi, spori privredni rast u razvijenim zemljama i poskupljanje nafte. Širom planete traje borba protiv terorizma. U Belorusiji su pogubljena dvojica terorista osuđena na smrtnu kaznu zbog prošlogodišnjeg napada na metro u Minsku, u kojem je poginulo 15, a ranjeno više od 200 ljudi. Specijalne snage ruske policije ubile su dvojicu naoružanih ekstremista u Dagestanu. Na jugu Jemena ubijeno je 16 boraca Al-Kaide, potvrdio je predstavnik vlade u Sani. Posle jučerašnje eksplozije u Damasku, kada je ubijeno 27 i ranjeno više od 140 ljudi, u drugom po veličini sirijskom gradu Alepu, jutros je eksplodirala automobil bomba, ali nije saopšten broj poginulih i ranjenih. Severna Koreja neće odustati od planiranog lansiranja satelita sledećeg meseca, a kritike Amerike, Japana i Južne Koreje, da je reč o prikrivenom isprobavanju rakete dugog dometa, naziva provokacijama. Turska policija upotrebila je jutros suzavac i vodene topove u sukobu sa nekoliko hiljada Kurda u Istanbulu i u Diyarbakiru, koji su pokušali da proslave kurdsku novu godinu, uprkos odluci državnih vlasti da je sreda zvanični dan za praznične proslave.
15 je časova, 16 minuta, slušate novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije čućete između ostalog i to da većina građana u državama Zapadnog Balkana veruje da bi živeli bolje da je opstala bivša Jugoslavija. Posetili smo i sigurnu kuću za maltretirane muževe i ostale. To naime piše na brvnari koju je u Nišu podigao Đorđe Mišić, a u kojoj, zbog raznih razloga, zaštitu i utočište pronalaze ugroženi muškarci.
Je li tačna ona priča da je supruga došla po svog supruga, pa čak i šaman zapalila pred svima?
Jeste, bilo je to. To se desilo stvarno. Na pola ručka je došla žena i čovjek udario na šamar i ajde kući.
Pre ovoga podsjetimo na najvažnije vesti. Besplatna podela akcije Telekoma Srbija između 15. i 20. aprila, najavio ministar Ćirić. Pripadnik gnjilanske grupe Šemsi Nuhiju, optužen za ratne zločine nad Srbima i nealbancima, biće izručen Srbiji, odlučio Švajcarski federalni sud. Joachim Gauck izabran za novog predsjednika Nemačke. Rešenje problema sa nestašicom citostatika 5-fluorouracil za 7 dana. Večera su u Pioniru večiti košarkaški derbi Crvena zvezda Partizan. Vozač McLarena Jenson Button pobedio na velikoj nagradi Australije. Sutra će biti sunčano i toplo, jutarnja temperatura od minus 1 do 12, najviša dnevna od 18 do 23 stepena. Jedan od pripadnika gnjilanske grupe, Šemsi Nuhiju, biće izručen Srbiji, odlučio je Švajcarski federalni sud. Nuhiju je u Švajcarskoj uhapšen pre godinu dana na osnovu srpske poternice. Odluka o izručenju doneta je 7. marta i na nju Nuhiju više nema pravo žalbe.
Gnjilanska grupa je naziv za grupu kosovskih Albanaca pripadnika OVK koji su optuženi za ubistva i svirepe zločine nad civilima Srbima i nealbancima u Gnjilanu u drugoj polovini 1999. godine. Mnoge žrtve ubijene su u podrumu srednjoškolskog internata u Gnjilanu, navodi se u optužnici na osnovu koje je Viši sud u Beogradu početkom prošle godine osudio 9 pripadnika te grupe na ukupno 101 godinu zatvora.
Većina građana u državama Zapadnog Balkana veruje da bi živjeli bolje da je opstala bivša Jugoslavija, pokazala je anketa Strategic Marketinga u kojoj je učestvovalo 2.500 ispitanika. Istraživanje je rađeno u Albaniji i svim državama koje su nastale na teritoriji nekadašnje SFRJ, sa izuzetkom Slovenije koja je član Evropske unije. U anketi su planski učestvovali samo građani rođeni 1971. i 1991. godine, beleži Ivan Jovanović.
Bez obzira na to što je jedna grupa ispitanika 20 godina starija od druge, opšti stavovi većine učesnika ankete prema nekada zajedničkoj državi su skoro identični, objašnjava Predrag Kurčubić, direktor u Strategic Marketingu, zadužen za sociopolitička istraživanja.
Život njihov, lično njihove porodice, bio bi bolji da je opstala bivša Jugoslavija. Nema velikih generacijskih razlika. Smatraju da su njihovi roditelji živjeli bolje nego što oni danas žive. U većini od zemalja gdje je istraživanje rađeno, ipak su ljudi svesni negdje da je raspad bivše Jugoslavije bio neizbežan.
Politikolog Srđan Hercigonja u rezultatima istraživanja vidi prostor u kome se po vrednostima na kojima su nastale susreću bivša SFRJ i Evropska unija.
Integracija umjesto dezintegracija, izvesnost određena koja je postojala, određen stepen veće solidarnosti ili tolerancije nego što to danas postoji. Mladi ljudi to prepoznaju u toj Jugoslaviji, a opet prepoznaju u Evropskoj uniji, upravo te neke vrednosti. Iako se one u praksi su se možda sprovede i naravno sprovede se na potpuno drugčiji način.
Direktoru Centra za novu politiku Vladimiru Todoriću pažnju je privukao podatak da građani koji su pozitivno govorili o staroj Jugoslaviji ne doživljavaju taj deo Evrope kao jedinstveni kulturni prostor.
Da li smatrate da živite u jedinstvenom kulturnom prostoru? Uglavnom će reći ne, zbog toga što ne žele to deklarativno da izraze, ali ukoliko biste im ponudili da zaokruže koje bendove slušaju, na koje koncerte idu, sintetički odgovor bi bio mnogo drugačiji koji bi se dao. Ne treba uopšte postavljati pitanje da postoji tu kulturna razmena. Ta socijalna stigma velika u priznavanju da postoji jedinstveni kulturni prostor.
Anketa je pokazala da ne postoji naročito veliko poverenje među narodima na ovim prostorima koji sada žive u posebnim državama, spremniji za susrete i putovanja sa druge strane matičnih granica, uglavnom su po podacima bili građani iz mlađe grupe ispitanika.
U zdravstvenim ustanovama u Srbiji za 7 do 10 dana trebalo bi da potpuno bude rešen problem sa nestašicom citostatika 5-fluorouracil, izjavio je za našu televiziju vršilac dužnosti direktora Beogradskog instituta za onkologiju i radiologiju Zoran Rakočević. Dodao je da Institut za onkologiju i radiologiju u Beogradu ima taj citostatik i da ga od sredine prošle nedelje primenjuje u terapijama.
Pre desetak dana Komisija za onkologiju Republička je sazvala sastanak sa svih 27 institucija. Tu su bili ljudi iz Uprave za javne nabavke, stručnjaci Instituta farmakolozi i konačno već je isporuka leka, da kažemo, davno u toku i konačno očekujemo da će za 7 do 10 dana problem sa snabdevanjem ovim citostatikom potpuno biti rešen.
Prema nacionalnoj strategiji u oblasti zaštite životne sredine koju je vlada Srbije usvojila prošlog oktobra, Srbije u narednih 10 godina potrebno 10,5 milijardi evra za primjenu evropskih ekoloških standarda. Sredstva dolaze iz evropskih fondova, ali i javno-privatnog partnerstva, dok će važan posao biti ulaganje u zelenu industriju. Ocenjeno je na nedavno održanoj konferenciji Zelena Srbija. Pripremio Čedomir Savković.
Ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić precizira da je više od polovine sredstava za primjenu evropskih ekoloških standarda potrebno za zaštitu voda, a ostatak za upravljanje otpadom i sprečavanje industrijskog zagađenja. Pored očuvanja zdrave sredine, zelena industrija i dobra investicija, dodaje direktor Kancelarije Svetske banke u Srbiji, Lou Brefor.
U Srbiji vidim dobre šanse za razvoj zelene industrije. Zemlja je veoma dobrog kvaliteta, postoje mogućnosti za proizvodnju obnovljive energije kao i za razvoj ekoturizma. To su oblasti zanimljive za investitore koji bi sa državom zajedno mogli da uđu u poslove.
Predsjednik kompanije EZO Grupa Dragan Stanković kaže da će veliku korist od tih ulaganja imati lokalne samouprave jer će im ona omogućiti otvaranje novih radnih mesta.
Smatramo što se tiče ekoloških taksi da su neophodne i da to mora da bude jedan od izvora finansiranja za posebne tokove otpada. Ko treba da podnese glavni teret, to su naravno oprečna mišljenja, po nama industrija, pred svega i država. Lokalna samouprava, ona treba da ima benefit od toga. Po našem mišljenju, u smislu izgradnje postrojenja za tretman otpada i otvaranja novih radnih mesta.
Podsjećamo, prema podacima Ministarstva životne sredine u Srbiji, zelena industrija trenutno zapošljava oko 8.000 ljudi.
Slušate novosti dana. U Nišu već više od 6 meseci funkcioniše prva, a možda i jedina u Srbiji, sigurna kuća za psihički maltretirane muževe i ostale. To je naime natpis koji stoji na brvnari koji je podigao Đorđe Mišić. A u brvnari, kako se uverio naš reporter, sve je čisto i uredno. Istina, nema struje, ali nema ni alkohola. Vlasnik kuće kaže da ako već mora da bude čašice, neka to bude čašica razgovora, što je ipak najbolji lek za one koji dođu. Ulazak u sigurnu kuću za maltretirane muškarce najavljuje zvono klepetuša i vlasnikov pas Marinko. Čućemo šta je tamo zabeležio naš reporter Osren Rašić.
Domaćine!
Ajde, ajde!
Evo da ajde, čujemo izvolite. Domaćina sigurne kuće, Đorđe Mišić. Đorđe, dobar dan u kući.
Dobar dan, dobrodošli, izvolite.
Prva sigurna kuća za muškarce.
Tako.
Kako ste došli na ideju, Đorđe, da evo napravite jednu brvnaru, ali u kojoj ima mesta za one koji imaju stvarno muškarce koji imaju problema u porodici?
To je došlo tako spontano, prvo je kao šala počelo, međutim to se proširilo i veoma, veoma je ozbiljno. Ovaj...
Je li ima korisnika? Ima.
I.
Kapacitet kuće je?
Kapacitet kuće je 5 čoveka. Mogu da prenoće tu, a za ručak jedno 15 kapacitet za obrok.
Važno
za
da je crni šporet tu.
Crni seljački šporet je, ne gasi se znači.
Ko sprema?
Sprema svakog.
Šta se najčešće na jelovniku nađe? Šta
ima? Gulaš, pasulj, ali šta ima?
Toplo je ovde, priča se, razgovara, da. Teši.
Da, i teši se. Probleme svakog svoje iznese.
Neverovatno, ali istinito.
Da.
Muškaraca koji imaju probleme u kući, pa beže od tih problema.
Beže, pomere se, ne da beže. Oni se pomere da im spadnu veći problemi.
A dobro, je li tačna ona priča da je supruga došla po svog supruga, pa čak i šaman se palila pred svima?
Jeste, bilo je to. To se desilo stvarno za vreme ručka. Na pola ručka je došla žena i čovjek udario na šamar i ajde kući.
Kakva su pravila u kući?
Pa pravila su samo da nema alkohola mnogo. Znate, to su ipak dobro, ljudi skloni alkoholu zbog situacije, ali ja to ne dozvoljavam baš. Ali priča najviše teše, da. Najviše priča teše i da... Evo, vidiš, evo. Pravi primjer, kolega Petković Zvonko.
Zvonko je korisnik.
Korisnik, da.
Zvonko, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, došli ste u sigurnu kuću.
Ima problema žena koga istera, tu se može nalje, da radi malo.
Malo zaradi, malo da zaradi.
Tako, da zaradi.
I da se druži.
Da.
Nikoli, Saša.
Saša,
pravi.
Vi ste tu, a i liči vam da budete kuvar za sve ove ljude.
Da, liči. I volim da kuvam.
Jel nalaze manu?
Niko nije našao nikad manu, čak ni na leba, kad umešim leba.
Đorđe, dokad će kuća?
Dokad će? Ja mislim da će to da bude do... Večito će da bude.
Možda ćete i proširiti.
Pa ako se nađe neko da
finansira.
Da finansira, da ima uslova da se proširi, ali ne mogu, ja ne mogu sam da izdržim.
Ovde je samo 5 kreveta.
Ovde je samo 5 mesta za spavanje, da.
Da još jednom kažemo, sigurna kuća za muškarce.
Otvorena za sve muškarce.
Od 0 do 24?
Da.
Adresa?
Dušana Popovića 123.
Trošarina?
Trošarina, da. Trošarina Niš.
Reportaža Ozrena Rašića iz Niša. Mi sada prelazimo na kulturu. Ovih dana u Beogradu pravi praznik gitare. Sinoć je, kažu oni koji su na vreme kupili karte, bilo odlično na koncertu Trija Kings of Strings, tačnije Vlatka Stefanovskog, Štohela Rosenberga i Tomija Emanuela. A danas...
Večeras u zadužbini Ilije Kolarca nastupaju duo Pero iz Francuske, finski gitarista Timo Korhonen, dok će orkestar Kamerata Serbika nastupiti sa španskim gitaristom Ricardom Galenom. Program počinje u 20 časova.
Zvuci gitare, a mi sada prelazimo na sport. Uključit ćemo kolegu Milana Bigovića koji je u studiju 1.
Poštovanje, u poslednjoj utakmici 19. kola fudbalske super lige Rad OFKA Beograd na poluvremenu bez golova 0-0, Rad bolji, ali nije uspeo da postigne pogodak. Simić je isključen u taboru OFKA Beograda, tako da će Rad imati prednost u nastavku. Dobra forma Crvene zvezde i Partizana pred polufinale kupa u sredu. Crno-beli i dalje imaju 6 bodova više, a u košarci večeras večiti derbi u 26. kolu Jadranske lige. Početak je u 20 časova i 15 minuta, kako si kolega dragi i rekao, u dvorani Pionir. I tu nije kraj derbijima, u polufinalu play-offa odbojkaša Crvena zvezda Partizan i Radnički Vojvodina, a u ženskoj konkurenciji Crvena zvezda Vizura i Spartak Petrova Radin. Tenis u Indian Wellsu u finalu zasluženo Isner i Federer, govorit ćemo u žurnalu i o vaterpolu. Formirana je Superliga, pravi potez, 3 kluba iz Srbije, govorit će Marko Stefanović koji nam se javio iz Rijeke. Naravno, ne zaboravljamo Formulu 1, premijera nove sezone u dalekoj Australiji, pobedio Britanac Baton, Vettel drugi, Hamilton treći. Baton je zaista bio sjajan, od starta je dominirao, a sledi velika nagrada Malezije sledeće nedelje. Toliko što se sporta tiče.
Hvala, bio je to Milan Bigović koji će biti sa vama odmah po završetku novosti dana. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu i Novom Sadu je 25 stepeni, u Kragujevcu 24, Nišu 23, najhladnije koliko vidim na Kopaoniku 9 stepeni. U svakom slučaju pravo prolećno vreme. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i toplo za ovo doba godine. U severnim i zapadnim krajevima krajem dana i tokom noći ponegde moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od -1 do -12, najviša dnevna od 18 do 23 stepena. U Beogradu sunčano i toplo. Krajem dana umereno na oblačenje. Jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna 22 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, želim vam prijatan dan, preporučujem da ostanete uz Sportski žurnal.